Mootummaan ummataan sirnaan filatame iddootti deebi'ee jira jechuudhaan ka TPLF hin durfamu bulchiisi naannoo Tigraay ibsee jira. Waxabajjii 21 bara 2013 humnootiin Tigraay magaalaa Maqalee ega to'atanii jalqabee jiraattonni magaalattii waltajjiitti ba'uun gammachuu qaban gidduu kana ibsaa turan. TPLF'n kan hoogganamu mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay ibsa baaseen uummanni qabsoof wareegama baaseen mootummaan seeraan ummataan filame iddootti deebi'eera kanaafis baga gammaddan jechuudhaan qabsoo keenya jabeessuun itti fufnaa jedhee jira. Hoogganaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el roobii darbee waltajjiitti ba'uun uummataaf dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsanii jiru.
Xankirna xazuun biqilsimna zigoodala kan milli bisiraad zuuddaa bisiraad kan wuddee.
Irree jabeeffannee waan hir'ate akka guunnuuf sirnaan kan jalqabame sirnaan akka dhumuuf hundaa caalaa ammoo jiraachuu keenya kan mirkaneessu hiree ofii keenyaa ofii akka murteessinuuf waan godhamuu qabu mara raawwanna. Ammas irra deebi'ee baga gammanne baga wal argine kan hir'ates ni guunna. Tigraay injifattee jirti gara ol ba'uttis ni dhuftii jedhan Dr. Dabratsiyoon. Fedhiin keenya ammayyuu nagaaf misooma jedhanii ta'us garuu uummata irratti dararaa fi miidhaa qaamonni geessan akkatti gaafatamoo ta'aniif ni hojjennaa jedhaniiru. Paartiin Saalsaay Wayyaanee Tigraay, Baayitoonaa fi Wuddib Natsinnat Tigraay ibsa baasaniin uummataaf dhaamsa baga gammannee dabarsanii jiru. Murtiiwwanii fi hojiiwwan gara fuula duraatti raawwataman irratti mootummaan qobaasaa otoo hin taane qaamonni dhimmi ilaallatu hirmaachisuu qabaas jedhanii jiran. Humnootiin Tigraay magaalaa Maqalee to'achuu isaaniin waan itti dhaga'ame kan gaafataman jiraattota keessaa tokko akkas jedhan.
Kaasaayee Deus ibaalalloo. Fiit lafiitachuu hisaanaat lijochachuu iyyatagaddaluu. Hiitochachiin innaatochachiin iyyatadaffaru.
Kaasaayee Dabasuun jedhama. Ija isaanii duratti daa'immanii fi ijoolleen ajjeefamaa obboleettonnii fi haadholiin gudeedamaa haalatti turan keessa jirra. Dargaggoonni sibiilii ta'an mana isaanii keessaa ajjeefamaa turan. Dararaa kana hundaa keessa walaba ba'uuf hunduu hawwii qaba ture. Amma kunoo Tigraay harki caalaan bilisa ta'ee jira. Innaafis walaba ta'ee uummanni bifa barbaaduun ofiin of bulchuu haalatti danda'u hawwinaa jedhaniiru. Aadde Zaafuu Gabra Hiwot kan jedhaman bulchiisa naannoo Tigraay dhiyaa keessa godaanuun magaalaa Maqalee keessa buufatanii jiru. Har'a baay'een gammade. Uummanni Tigraayis gammadeera. Nuti qabeenya keenya faannoon saamamneerra. Ta'us garuu amma Tigraay akkas taate arguu koof gammadeera. Sadhabnes hojjannee arganna waan ta'eef homaan gadduu jetti. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa tajaajilli ibsaa kan intarneetii citee jira. Tajaajilli baankiif bilbilaas hin jiru. Balaliin xayyaaraa egaa addaan cite 7 guuteeraa jedha mulugeetaa Asbaa gabaasa Maqalee irraa ergeen.